Бажані гості українського радіо. VIP-персони. Відомі особистості. Найвидатніші українці. Гордість нації. Розкажуть про свою діяльність, успіхи та невдачі. Про те, що надихає і змушує рухатись вперед. Персона грата.
У студії працює Світлана Мялик. Вітаю вас, шановні радіослухачі. З початку року Канада почала головувати у Великій сімці промислово розвинених країн. Канадські посадовці запевняють, що упродовж року посилюватимуть співпрацю з Україною. Зокрема, надаватимуть допомогу у проведенні інституційних реформ для досягнення економічного зростання, а також у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Про перспективи українсько-канадської співпраці будемо говорити із бажаним гостем українського радіо. Це надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук. Вітаю вас, пане посол.
Дуже вам дякую.
Нещодавно Україну відвідала з візитом генерал-губернатор Канади Жюлі Пайет. Вона пообіцяла, що Канада, яка цьогоріч головує у Великій сімці, продовжить підтримувати Україну. Які ключові напрями підтримки ви вбачаєте?
Знаєте, для нас найважливіші реформи в Україні. І, зокрема, ті, що їх люди відчувають реально. То значить соціальні питання, то значить питання справедливості, верховенства права. То значить боротьба з корупцією. Ми не збираємося зациклюватися на якійсь одній темі, але пам'ятати, що Україна є велика країна, 40 кілька мільйон людей, в кожного з них свої турботи, і відповідно різноманітно і нюансовано треба і нам підходити.
Україна очікує від головування Канади у Великій сімці цьогоріч збільшення тиску на країну-агресора, на Російську Федерацію, і ухвалення рішення про можливість постачання зброї Україні. Чи готова Канада от розширити військову допомогу для нашої держави?
Знаєте, це не входить в компетенції нашої групи сімки підтримки реформ, але щодо самої Канади, можу вам сказати, що, я думаю, дуже наочно було видно нашу військову допомогу Україні якраз під час візиту генерал-губернатора, а крім того, рішення про можливість військово-технічного співробітництва, продавання, торгівлі зброєю з Україною ми прийняли.
Так, в грудні Канада так ухвалила рішення, зняла заборону на продаж Україні зброї. Коли, на ваш погляд, варто все-таки очікувати вже реальних кроків в цьому напрямі?
Це залежить від структур оборонних, військових, безпекових України, як вони домовляються із відповідними партнерами з канадської сторони.
Торік у Канаді набрав чинності закон Магніцького, що дозволяє запроваджувати санкції проти Росії. І були введені персональні обмеження щодо 30 росіян за порушення прав людини і за корупційні злочини. Якою буде, пане посолу, санкційна політика Канади щодо країни-агресора цього року?
Коли була наша міністр Крістя Фріленд тут в Україні, то з нею була наша заступник міністра для справ Європи, і вона зустрінулася із представниками і кримських татар, і родин тих українців, які ув'язнені в Російській Федерації. Вони нам передали певні інформації, ми їх опрацьовуємо. Знаєте, ми також правова держава, і просто на підставі того, що чиєсь ім'я є десь у когось на списку, рішення робити не можемо, так що опрацьовуємо ці питання і протягом цього року будемо бачити висліди цієї праці.
Нещодавно в українському парламенті був ухвалений доволі вистражданий закон про реінтеграцію Донбасу, в якому Росія визнається країною-агресором. На ваш погляд, як цей документ вплине на відстоювання Україною своїх прав у міжнародних судах і в цілому на врегулювання конфлікту на сході України?
Мені здається, що говорити про речі чітко і зрозуміло – це завжди іде на користь. Я знаю, що, скажімо, якщо йдеться про Канаду, то ми використовували цю термінологію агресія супроти України. Отже, для нас тут якихось більших проблем немає. Звісно, прийняття цього закону співіснує із Мінським процесом і роботою Нормандської четвірки. Наші французькі і німецькі партнери, зокрема, багато уваги цьому приділяють. І треба надіятися, що чіткіше визначення тієї ситуації, яка існує тут, також створення тих структур, які відзеркалюють реальну ту реакцію, яку Україна має, а то й оборонна реакція, може співіснувати із подальшими намірами знайти мирне рішення для питання Донбасу.
Пане посол, як ви вже сказали, посли країн Великої сімки, які працюють в Україні, створили групу для підтримки реформ в нашій державі. Торік головував посол Італії, так цього року головуєте ви. І інформація з канадських джерел, от яку я опрацьовувала, свідчить про досить позитивні відгуки про українські реформи в Канаді. Як ви оцінюєте перебіг реформ в Україні? Що вдалось, на ваш погляд, а що поки що не вдалось?
знаєте, багато чого вдалося, але воно так не сприймається.
Не сприймається в Отаві?
Ну, воно, можливо, навіть краще сприймається поза Україною, ніж в Україні. Я перед Україною працював в Белграді і в Сербії вже вивчив феномен чорного соціального песимізму, що його суспільство може виробити, якщо воно почуває, що його завели на манівці. Знаєте, от такі законодавчі досягнення, як освітня реформа, пенсійна реформа, реформа охорони здоров'я, це в більшості країн були б великими новинами, і вони фактично б домінували у сприйманні даного політичного сезону. В Україні питання справедливості, питання того, чи понесли якесь покарання ті люди, які чимось завинили великим, важливим, болючим в минулому чи в сучасному, воно до певної міри фільтрує майже всяке інше питання. Ну, візьміть такий приклад. Зле, коли доріг не будують. Є ями, всі так розвалюються. Але ж яка тоді реакція, коли починають їх ремонтувати?
Дайте це мені незручності.
Це одне, а друге, зразу питання, хто на тому вже заробив, скільки заробив, відкати, чому, так, як, так ніби в світі, я не знаю, Святий Дух ремонтує дороги, а не фірми, не люди і так далі. Отже, просто починати з презумпції виновності всіх, крім себе, рідного і своєї родини, це не дозволяє повністю адекватно сприймати те, що відбувається довкола себе і в суспільстві. Мені здається, що вміти сприймати те позитивне, що відбувається, те, що ви самі робите, чи те, що роблять ваші знайомі, це важливі такі цеглинки для вибудування кращого життя для себе і для суспільства. Звісно, боротися за справедливість, дійсно боротися за верховенство права, і в цьому є повна підтримка західних партнерів, але я вже був в 22 із 24 областей. Сказати, що нічого не відбувається, ну це абсолютно неправда. Є тисячі, сотні тисяч людей, які роблять щось нового, роблять щось корисного.
Гість програми «Персона Грата» – надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук. Пане посол, як Канада оцінює антикорупційні реформи і в цілому боротьбу з корупцією в Україні?
Ну, тут ми повертаємося до цього питання справедливості. Самою побудовою інституції справа не вирішується. Є таке враження, його, можливо, і мали і громадяни, і, можливо, і іноземні партнери, що от створимо наступну установу, і вже питання вирішиться, і вже заживемо всі по-інакшому. І виявляється, що в кожній установі живуть люди, і ті люди всі якось посвоячені з іншими людьми, або навпаки ворогують, і що питання не знімається зразу. Так що тут потрібно і інституційні зміни, і одночасно якраз зміни в мисленні, в культурі, і, можливо, тих факторах, які спонукають людей поводитися так чи інакше. Чи варто мені, як чиновнику, працювати тільки на свою зарплату і чекати на заслужену пенсію, так як це є у нас в Канаді, подавляючи більшості випадків, чи навпаки, я вважаю, що життя несправедливе і потрібно щось вхопити, поки можна. І як переконати поодинокого працівника, щоб вибрати перший варіант, а не другий? Це справа не тільки каральна, це справа також стимуляції, платні, атмосфери в колективі, прикладу від самої голови держави і далі керівників.
Пане посол, от міжнародні партнери України, зокрема і Євросоюз, і МВФ, і Світовий банк, вони наполягають на терміновому створенні в Україні антикорупційного суду. Яка позиція Канади в цьому питанні?
Ми також вважаємо, що це треба зробити. Зрештою, це було викладено в українському законодавстві. Це було підписано як обіцянка України в рамках різних інших угод, включно з Міжнародним валютним фондом. Так що раз обіцяне, варто виконувати. Це буде магічне розв'язання кожної проблеми України? Ні. І те, як формується суд, є, можливо, навіть настільки важливою, як питання, що точно формується. Тобто не залишати місця для непорозумінь у створенні суду. Найлегший спосіб – це виконувати рекомендації Венеціанської комісії, які були відносно чітко прописані. І, я думаю, ще є нагода, щоб цей законопроект можна було підправити так, щоб він якнайточніше відповідав тим рекомендаціям.
Пане Романе, який досвід Канади, на ваш погляд, може бути корисним для України? От, зокрема, в сфері охорони здоров'я. Наскільки я знаю, медицина в Канаді, вона є безплатною, так, для її громадян?
Для громадян, коли вони її отримують, звісно, що всі платять через свої податки. Бюджет тоді фінансує надання послуг охорони здоров'я.
А як ви оцінюєте медичну реформу, яка була ухвалена от в Україні, її впровадження?
Вона нам виглядає досить знайомою і зрозумілою, вона в великій мірі покривається з тим, як ми фінансуємо.
Тобто перегукуються принципи,
так,
так, як у Канаді.
Вторично, так. Охорону здоров'я, ми тепер знаходимо ще можливість співробітництва також в галузі телемедицини, сільської медицини для більш віддалених околиць. Але тут, знаєте, знову ж таки, є українська офіційна реальність минулих років, де всі бідкалися, що нема ніде в світі таких мізерно оплачуваних лікарів і медиків, як в Україні, і в багатьох випадках воно так є, але є інші, які неофіційно зовсім непогано жили. Як ви тепер їм кажете, ми вам піднесемо вашу офіційну платню в 5 разів і ще будемо податковувати, то вони дивляться, ви що дурні, ми собі зовсім добре живемо і так. Так само потрібно і зовнішнім партнерам глибше трохи копнути дійсність українську і пропонувати якісь розв'язки, бо якщо тільки триматися того, що є офіційно і на поверхні, то ви можете такі несподівані мати результати. Велика ж сила нашої роботи, то є пробувати зрозуміти, що тут реально відбувається.
А щодо от сфери соціальних послуг, наскільки мені відомо, в Канаді все дуже добре організовано з точки зору зручності для людини. Я маю на увазі установи, де одержують різні довідки, там водійські права, пільги і так далі. От цей досвід Канади якось можна впровадити на терени України?
Його можна, його впроваджують. Ми маємо програми, які працюють із центрами надання адміністративних послуг, які роблять аудит того, кому і як надаються ці послуги, як їх можна краще надавати. Автоматизація процесів чи переведення їх в онлайн, там також працювали проєкти, які ми підтримували. Так що, я думаю, цей процес уже в Україні пішов, його треба продовжувати і, можливо, приспішувати.
Пане посол, я вас питала про досвід Канади для України, а який досвід України от цікавий Канаді? Можливо, є щось таке в Україні, що було б корисно запропонувати канадійцям?
Тут, я думаю, є такі елементи, зокрема, де Україна могла перескочити деякі етапи і вже встановлювати деякі сервіси. Система Прозоро, уніфікована національна онлайнова система закупівель, вона є для, скажімо, деяких канадських провінцій чи міст цікава тим, що у нас є дуже роздріблена система. Кожен придумав сам свою систему тендерів і переходу онлайн без єдиного національного якогось стандарту. Отже, такий експеримент, який в Україні відбувся, і його результати – це для нас цікаво.
Персона грата зі Світланою Мялик.
Участь у програмі бере посол Канади в Україні Роман Ващук. Пане Романе, майже півроку, як набрала чинності угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою. Це означає, що абсолютна більшість мит з обох сторін були скасовані, хоча деякі позиції залишаються, торгівля якими лібералізується поступово, це, наприклад, автомобілі. Які вигоди Канаді і Україні від вільної торгівлі?
Я вам дам такий найновіший приклад. Журавлина. Корисна штука, здорова. 98% її виробляють в Сполучених Штатах і в Канаді. Ми тепер знайшли замовлення від української кондитерської промисловості, які готові взяти всі наші запаси, бо вони тепер є дешевші від тих, які походять із Сполучених Штатів. Отже, завдяки тому, що у нас є зона вільної торгівлі, а наших американських сусідів ще немає, це значить перевага для наших виробників. Що стосується українських виробників, чи то, знову ж таки, яблучного соку, чи то навіть тепер появилася така стаття за ці малі машини для снігозбирання, от хтось імпортує з України. Так що категорії, які раніше не значилися в нашій двосторонній торгівлі, появилися і зростають. Досить стрімко за українською статистикою. Наша статистика показує менш стрімке зростання, але з вищого рівня, бо ми більше враховуємо того ж товарообороту. Так що на загал канадсько-українська торгівля це є в 2017 році історія успіху.
А які галузі промисловості отримали найбільшу користь від вільної торгівлі?
Вона почала діяти 1 серпня 2017 року, так що тут ще не можна тенденції так чітко визначити, але там, де ми бачимо потенціал і починаємо бачити, як він реалізується, це є меблі, значне зростання постачання українських меблів до Канади, легка промисловість, одяг, взуття. Там раніше були мита до 20%, отже, якщо їх знято, то це значна конкурентна перевага для українського виробника. І ми сприяємо тому, щоб делегації з цих секторів виїжджали в Канаду і шукали своїх покупців.
Я чому питаю, тому що чимало експертів говорять про те, що от угода про вільну торгівлю – це насамперед вона важлива як політичний крок, а що все-таки от запуск вільної торгівлі збільшив для України імпорт з Канади, погіршив таким чином торговельний баланс. От що ви про це можете сказати?
Якщо подивитися на структуру нашої торгівлі в минулому році, дійсно, канадський експорт зріс, головно за рахунок вугілля, металургічне коксуюче вугілля, яке забракувало із окупованих територій Донбасу, і закуповується в Канаді. Так що я думаю, що це не є якась страшна антиукраїнська затія, щоб втримувати продукцію української металургії за рахунок вугілля із Канади. Якщо подивитися, то ви бачите, власне, поширення тих асортименту товарів, які і в одну сторону, і в другу експортуються. Так що це поки що пробні партії виробників, а там уже буде видно, наскільки хтось з канадської чи з української сторони за них зачепиться. Є також користі від, скажімо так, технологічного партнерства, націленого на третій п'яті ринки. Тут добрий приклад – це є літак Ан-132, замовник Саудівська Аравія, основний літак Антонов, двигун канадський, турбопропелерний двигун, який виробляється біля Монреалю. Отже, тут разом створюється продукт, який тоді продається Україною на, скажімо, близькосхідний чи інші ринки. Так що, я думаю, це також
тут така кооперація. Угу. А яке майбутнє чекає на угоду про вільну торгівлю, зокрема, коли її дія буде розширена вже і на сферу послуг?
Знаєте, сфера послуг,
тому що тут Україна має позитивне зовнішнє торговельне сальдо.
Так, і з Канадою, зокрема. Так. Угу. Я би сказав, навіть воно не є повністю відзеркалене в офіційній статистиці, бо дуже багато там є айтішних послуг, зокрема, програмному забезпеченні і так далі. Я взагалі вважаю, на підставі моїх розмов із і канадськими замовниками, і фірмами, які працюють в Україні, що поки що сфера айтішна, можливо, в 2-3 рази більше експортує в Канаду, ніж товар. Тут тільки один найбільший замовник купує послуг в Україні на десь 50 мільйонів американських доларів. Так що це така невидима сфера, і тому не тільки сприймається, але вона дуже виграшна для України.
Пане посол, як Канада оцінює готовність українських підприємств до, так би мовити, захоплення от свого ринку?
Тут ми бачимо поступ, але звісно, що фірми, які давніше на це не орієнтувалися і тепер мусять підтягати чи глобалізувати свої продукти, щоб вони знайшли свого покупця в Канаді. Ми для цього видали підручники, ми проводимо семінарі, ми проводимо навчання. Але, власне, ми бачимо на прикладі, скажімо, є фірма в місті Торонто, яка пропонує приспособлений для замовника кухні. Вони все вимірюють там, а все відповідно до замовлення виготовляється тут і пересилається в Канаду.
Вже готовий продукт.
Вже готовий, який для того дому готується. І це використовується конкурентні переваги України не тільки у ціні робочої сили, але той факт, що тут розповсюдженими є європейські технології, які вважаються преміум-маркою на північноамериканському ринку. Відповідно, можна на цьому добре заробити. Знаєте, українці є надзвичайно добре освічений народ і швидко вивчають все те, що йде їм на користь.
Ну, я так розумію, що Канада і надалі має намір допомагати українським підприємствам виходити на канадський ринок.
Наш проект підтримки українського експорту до 2021 року.
Угода відкриває взаємний доступ до держзакупівель, чи є чим похвалитися от саме в цій сфері?
Поки що ні, це поки що більш таке довгограюче питання, поки люди зрозуміють правила, поки всі ці тендери відбудуться. Я ще поки що ні з одної сторони, ні з другої не бачу якогось неймовірного результату, але ми і підтримуємо, і будемо дивитися із голосом, коли побачимо чи почуємо. Угу.
Пане Романе, ще таке от уточнення, чому дані торговельної статистики, яку веде і Канада, і Україна, вони завжди різняться. І при цьому суттєво, чому?
Так, це для мене також є велика загадка. Мені здається, що тут відіграє певну роль відстань. Якщо контейнер відпливає із Монреалю і має опинитися в Одесі, а по дорозі він ще зупинився в Роттердамі, його перевантажили на інше судно, яке поплило до Стамбулу, а звідти вже так, то воно в національній статистиці одні чи другі може переформатуватися як канадський експорт до Нідерландів чи Туреччини і так далі. Найточнішою, я б сказав, є імпортна статистика кожної країни. Між Сполученими Штатами і Канадою ми маємо торгуємо майже на мільярд доларів щоденно. Ми використовуємо американську імпортну статистику як свою експортну. І навпаки, країни, звичайно, прискіпливіше дивляться на те, звідки вона приїхала, ніж куди вона їде. В обох випадках, якщо дивитися на українську імпортну статистику, то вона є, скажімо так, на 20-25% вище, ніж канадська експортна. Канадська імпортна статистика є десь так на 100% вище, ніж українська експортна. Так що, якщо ті дві цифри за цим американсько-канадським зразком подати, то ми тоді маємо непогано.
Середні результати. Пане посол, можливо, ви знаєте, чому Україна запровадила жорсткі квоти на імпорт канадського сала? І конкуренція із ким в Канаді остерігаються українські виробники цього стратегічного продукту?
Цього дійсно так. Я Кабміні вирішував це питання. Це було останнє питання в переговорах щодо зони вільної торгівлі. Ми маємо дуже конкурентних виробників як і свинини, так і сала. Вони, звісно, хочуть просувати свій продукт де тільки можуть. Українська сторона чітко нам дала знати, що сало – це є національна свята українського народу і стратегічний продукт, і що так прямо відкривати ринок для будь-кого, навіть для Канади.
Не можна.
Не можна. Отже, ми домовилися про тарифну квоту, бо, знаєте, зі салом в Україні сперечатися справді не можна.
Пане Романе, парламент Канади рекомендував уряду скасувати візи для українців. Як Україна і Канада просунулися в питанні безвізового режиму? Які головні умови лібералізації?
Ми тепер маємо таку ситуацію, де ми видаємо, як правило, багаторазові 10-річні візи майже всім відвідувачам. Так що для тих людей, які вже їх отримали, це є такий практичний безвіз на наступні 10 років. І є процес діалогу, який був започаткований. Там ще якихось таких критеріїв а-ля Євросоюз немає.
Але ж Канада оцінює, так, дію безвізу з України з ЄС?
Ну, звісно, і ми, як посольство, радили нашим колегам з Міністерства імміграції, щоб вони прослідковували, як відбувається дія безвізу з ЄС також. Так що це поки що ще не є такий структурований процес, але я надіюся, що ми можемо упростити пересування людям. Знову ж таки, для тих, які вже відповідають критеріям, в принципі, бар'єрів немає. Ми бачили також за останній рік-два, що, скажімо, питання відмови у візах для студентів майбутніх зменшилося вдвоє. Так що тут є можливо навіть в існуючих параметрах полегшити життя людям, і ми будемо далі рухатися в тому напрямку.
На ваш погляд, коли буде розроблена дорожня карта щодо скасування віз стосовно України, і все ж таки перспектива скасування візового режиму? Це 3 роки, 5, 10, на ваш погляд?
Я поки що відповісти на це питання не можу, бо цієї карти ще немає. Як ви бачите, судячи по парламентському рішенню, політична воля наших парламентаріїв є, але з другого боку є також адміністративні, міграційні реалії, на які наше Міністерство міграції мусить звертати увагу.
Персона грата, посол Канади в Україні Роман Ващук. Пане посол, Вашингтон планує найближчим часом оголосити про рішення вийти з північноамериканської зони вільної торгівлі «Нафта», яка об'єднує ринки США, Канади і Мексики. Чи готова Канада до наслідків такого кроку? Як позначиться на економіці країни таке рішення?
Правда? Ми би не хотіли, щоб дійшло до такого рішення, і тому тепер якраз почався наступний тур переговорів у Монреалі, і ми надіємося, що можна буде тримати цей договір, який мав надзвичайно позитивні наслідки для всіх трьох партнерів. Але завжди треба готуватися з планом Б. І, звісно, ми також тому і займаємося диверсифікацією наших зон вільної торгівлі з іншими країнами. Це не тільки Україна, це і Євросоюз. Канада і ще 10 партнерів узгодили транс-тихоокеанське партнерство. Там Австралія, Японія, також Мексика.
Джастін Трюдо в Давосі про це говорив, так?
Так, він про це говорив. І ми стараємося усьому показувати, що ми готові бути партнерами і торгувати, і співпрацювати. Стараємося також певні соціальні моменти включати у ці договори, щоб той популізм в цьому питанні, який відчувається в Америці, в деяких інших країнах, він великою мірою походить від того, що не були продумані соціальні моменти і наслідки переходу на вільну торгівлю. В нашому випадку ми, скажімо так, старалися вбудувати через соціальні програми буфери, які би дозволили людям, які, скажімо, ваша фабрика меблів стала неконкурентною, є можливість перетренуватися на когось іншого, є можливість втримати родину, нема небезпеки втратити охорону здоров'я чи оплату охорони здоров'я. Так що, можливо, плавніший перехід людей з одної галузі економіки в іншу. Не всі держави до цього подібно підійшли. Тому ми тепер стараємося, як і в Тихоокеанській договірі, так і в іншій, включити екологічні соціальні моменти, щоб забезпечити соціальну підтримку для торгівлі.
Пане посол, в Канаді найбільша українська діаспора, майже 1,5 мільйона. Чимало політиків, дипломатів Канади, вони мають українські коріння. Я маю на увазі і вас, і міністра закордонних справ Христю Фріланд. Все ж таки, наскільки оцей лобізм, в хорошому розумінні слова, української громади допомагає активізувати співпрацю між Україною і Канадою?
Це 1,5 мільйона канадців українського походження.
Так, ви ж канадський українець, правильно?
Я роджений в Канаді. Звісно, що ми, як всякі інші канадці, впливаємо на життя нашої країни. Перші провінційні депутати парламентські українського походження з першої хвилі міграції були вибрані ще коло Першої світової війни. Так що дуже швидко українці інтегрувалися у всі структури канадського життя. І тому люди сприймають українців як нормальну частину канадського суспільства. Люди дивляться на прізвище, мене не питають, чи я приїхав з Коломиї, вони мене питають, чи я із Альберти, чи з Саскачевану, чи з Манітоби, тобто тих регіонів, які асоціюються з поселенням українців. Так само, як тепер нашим міністром імміграції Ахмед Хусен, сам колишній біженець із Сомалії, так само, як наш міністр оборони, який вже кілька разів тут був, Харджіт Саджан, канадець сікського походження, нащадок іммігрантів з Пунджабу. Для всіх них є місце у нас, і канадськість не виключає гордість за своє походження.
Для тих слухачів, які не знають, я скажу, що пан посол народився в Торонто, так? А ваші батьки – українці, які емігрували до Канади після Другої світової війни.
Вони ще як підлітки, так, приїхали зі своїми батьками.
Небагато послів іноземних держав в Україні, які вільно володіють українською мовою. Все ж таки, от у вашій родині, яку роль відіграє українська мова?
Небагато послів від тата, мами вчилися по-українськи, так що я вважаю, взагалі ті, які тут розмовляють українською, мої колеги, вони є набагато більші герої, бо вони з нуля вивчали, це взагалі нелегко. Це була цінність, яка для моїх дідів, бабів, тата, мами і певна побудова громадського життя, церква, молодіжні організації, суботні школи, оцей весь комплекс, надавав певну суть життя поряд із, там, скажімо, хокеєм канадським чи іншими загально такими канадськими виявами життя. Дуже багато людей всякого походження, англосаксонського, індіанського, якого Західної Канади, знають про народні танці українські і так далі, бо це часто майже єдині культурні вияви, які є по менших містечках того регіону. Хочеш чим займатися? Маєш танцювальний ансамбль. Виходять такі амальгами, якісь нові ф'южн елементи, які можуть бути цікаві і для України, бо то є вже трансформація. Наприклад, в квітні буде спільна продукція танцювального ансамблю «Шумка» у Едмонтоні і представників індіанських племен, тобто поєднання танцювального іншого мистецтва наших корінних народів з українським елементом. Так що це
дуже цікаво.
Нове слово, і яке могло б вирости тільки на нашій канадській землі.
Пане Романе, ви понад 3 роки працюєте вже в Україні, так? Скільки ще плануєте працювати в Києві?
Я гадаю, що тут мене треба буде терпіти десь так до половини 19-го року. А там уже буде видно.
Які головні завдання от на цей період ви для себе вбачаєте? Давайте так, 3 найголовніші завдання.
3 найголовніші завдання. Звісно, координація групи Сімки протягом 18-го року, підтримки реформ. Друга – це якось так зрозуміти і представити працю і наших проєктів, і наших українських партнерів, щоб люди повірили в те, що зміни відбуваються, і що вони є можливі, і що вони є корисні. А третє – це економічний компонент. Я, наприклад, збираюся до Кривого Рогу, звітом до Нікополя, на відкриття нової сонячної електростанції, проінвестовано повністю канадською фірмою. Так що саме промоцією, заохочуванням, якщо потрібно, переборюванням якихось перешкод для таких інвестицій, чи з одної сторони, з української, чи з канадської, це також третій мій пріоритет.
Дякую вам, пане посол.
Дуже вам дякую.
Нагадаю, гостем програми «Персона Грата» був надзвичайний повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук. Усім, хто нас слухав, дякую за увагу. Перед мікрофоном працювала журналістка Світлана Мялик, за режисерським пультом Вадим Колосок. На все добре.
«Персона Грата».